Dnešním hostem Dvojky Českého rozhlasu je Tereza Mirovičová, ředitelka neziskové organizace Bongo, která pomáhá v Malawi. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Terezo, na počátku všeho byl inzerát v novinách, jak jsem se dočetla. Hledáme dobrovolníky pro Afriku, tak zněl. V jaké životní fázi vás zastihnul ten inzerát?
No, zastihl mě v životní fázi sekretářky jedné společnosti v Praze, která se vlastně, teda ta sekretářka, která se chtěla trhnout a chtěla prožít něco jiného a vzrušujícího.
Co vás čekalo? To znamená, vy jste si inzerát přečetla, rozhodla jste se, že na něj odpovíte, tak co následovalo potom všem?
No tak určitě nejdřív přemlouvání rodičů, abych to nedělala.
To bych udělala jako matka samozřejmě na prvním místě.
No a potom vlastně ta dobrovolnická příležitost, to byl takový jednoroční program, který nabízel nejdřív 6 měsíců přípravy na dráhu toho dobrovolníka a potom 6 měsíců v nějakém rozvojovém projektu v Africe.
Tak nám představte, jak se školí dobrovolník pro Afriku, kam jste musela odjet a co jste musela trošku i znát a co jste se tam naučila?
No, odjela jsem do Anglie, do takové malé vesničky ve střední Anglii, kde vlastně se sešlo takhle spousta zájemců z celého světa, co odpověděli na tenhle ten inzerát. Takže to byla taková jako velmi zajímavá směs lidí a už jenom potkat tyhle ty lidi, kteří se rozhodnou něco takového udělat, lidí, kteří mají různý životní zkušenosti, je jim 20 nebo 50 nebo i 70, tak to už jenom byl jako velký takový očí otvírač, řekla bych.
No, čili i to věkové spektrum bylo velké. Já jsem si vždy myslela, nebo se domnívám naivně, že to spíše otázka pro mladé lidi, kteří právě jako vy chtějí něco počít s životem, ale i starší lidé se přihlásí.
No, já si myslím, že to je právě specifikum pro tu Českou republiku zatím ještě, že jako starší lidé, lidem třeba, co už jako normálně pracují, tak už se netrhnou z té práce, kdežto v cizině asi je to takové běžnější a navíc to dobrovolnictví už tam má tradici mnohem víc let, třeba 60 let.
Chodili jste do školy a učili jste se, jak být dobrovolníkem?
No, bydleli jsme v takové, jako vlastně to byla taková uzavřená komunita na venkově, kde jsme si i sami pekli chleba, o všechno jsme se sami starali a tak nějak jsme se dozvídali o té problematice života v rozvojových zemích a tak obecně jsme mluvili o věcech, o kterých já jsem třeba dřív vůbec nic nevěděla, jako globální oteplování nebo nějaké ty ekonomické světové vztahy, takže to pro mě bylo báječné. Jako.
Úplně nový svět.
Ano.
Mluvila jste dobře anglicky v té době, abyste všechno pochopila a s každým se domluvila?
No, měla jsem takovou tu maturitní angličtinu a spoustu snahy teda, takže to bylo dobrý, ale určitě mi to hodně pomohlo s angličtinou.
Na straně jedné je tady taková ta teoretická příprava, abyste tak poznala i tu geografii a takové ty politické aspekty celé té vaší práce a sociální aspekty, ale pak je tam také i ta psychologická příprava. Protože najednou žena, mladá dívka ze střední Evropy se vypraví do neznámých končin a musí čelit různým nástrahám, které tam jsou a já nevím, i takové to odloučení od rodiny a ten jiný svět, prostě všechno je jiné. Byla jste na to připravená?
Připravená, asi úplně připravená ne a možná i právě proto, že jsem nebyla tolik připravená, tak jsem byla jako otevřená to všechno jakoby vnímat a srovnávat s tím, co znám. Spoustu otázek prostě mi to přivedlo a byla to taková jako opravdu zkušenost rozkvétající, řekla
bych. Nebála jste se toho, kam půjdete?
Určitě jsem měla strach. Byla to nejistota.
Já se ještě vrátím k té vaší rodině, protože si umím představit, že kdyby mi má dcera řekla, že odchází do Afriky jako dobrovolník do nějaké země rozvojové, tak bych teda měla asi spoustu otázek a velké obavy.
No, to je stejná jako moje maminka.
Tak co vám říkala?
No, že to je...
Pro boha nedělej to a podobně.
No, že je to nebezpečný a já už to ani nepamatuju, no to je 10 let.
Ale s dětmi nic neuděláte, pokud se děti rozhodnou, tak zkrátka a dobře jdou za svým cílem a my rodiče to musíme akceptovat, asi tak to je.
Ano, nic jiného vám nezbývá.
Jak se stalo, že jste se dostala konkrétně do Malawi? Tu vám určili jako cílovou zemi, kam pojedete pomáhat?
No, já jsem měla možnost si vybrat z několika různých zemí a chtěla jsem do některé, kde se mluví anglicky, což právě Malawi je, protože to je bývalá britská kolonie, takže jsem si vybrala Malawi.
Tak my se do Malawi pojedeme podívat společně, za chviličku po písničce. Tereza Mirovičová, ředitelka neziskové organizace Bongo, která pomáhá v Malavě, je dnes hostem Dvojky Českého rozhlasu. Už jsme mluvili o tom, jak jste se v Anglii připravila na dobrovolnickou dráhu a že vás poslali na zkušenou, první zkušenou do Malavy. Zdá se, že to bylo šťastné rozhodnutí, protože ta země se vám dostala trošku asi pod kůži a vy tam stále vlastně fungujete a pomáháte. Možná byste měla posluchačům představit tuto zemi, která je hrozně moc chudá, ale určitě i moc krásná.
Ano, je chudá i krásná. Malawi je malá země na jihovýchodě Afriky, nebo malá v afrických poměrech malá, je asi takové velikosti České republiky a vyznačuje se tím, že tam je obrovské jezero, třetí největší africké jezero, které se jmenuje Malawi. Většina lidí žije na venkově a živí se zemědělstvím. No a pak spousta lidí žije také ve městech a tam se tak bije ten svět toho blahobytu a té chudoby a je tam obrovská nezaměstnanost tedy.
A jak tam lidé žijí, jak tam podnikají, jak vlastně z čeho žijí, za co dostávají mzdu a plat, jestli třeba ty firmy nebo instituce jsou spíše v soukromých rukou a patří nějakým nadnárodním společnostem, nebo tam spíše podnikají cizinci v té zemi, jak to tam funguje?
No, je to kombinace všeho možného, třeba je tam velká indická komunita, která tam žije už určitě přes 100 let a právě ti Indové tam vlastní hodně společností a zaměstnávají Malavce. A pak jsou tam určitě i mezinárodní korporace, jako třeba KPMG například.
Venkov, to je asi to místo, kde je to tady úplně to nejpřírodnější, kde se žije takovým tím možná tradičním způsobem života.
Žije se tradičně, ale už to vlastně taky ustupuje strašně rychle, ta globalizace postupuje a lidi prostě už třeba viděli v televizi, jak to chodí tady u nás v Evropě nebo v Americe a touží potom taky.
Jak vypadá taková třeba typická malavijská rodina?
Mm-hmm.
Jak vypadá?
No tak často rodina žije jako při sobě, všechny možný jako různý generace, sestry a sestřenice, takže často v té vesnici, vlastně ta vesnice patří jenom dvěma rodinám, které tam mají jako spoustu domů a nebo domů takových budek, většinou spálených cihel a žiju tak jako pospolu. No a
pomáhají jeden druhému?
Pomáhají jeden druhému, to tam určitě vlastně funguje, že když někdo je v nesnázích, tak je automaticky mu někdo pomůže z té rodiny. Vlastně třeba je zajímavý, že když se někdo z té rodiny jako vyšvihne a má nějaké jako lepší pracovní místo, najednou získává peníze, má nějaké postavení, tak vlastně ta rodina automaticky od něj očekává, že se bude dělit, ne že dá jenom třeba 10%, ale že dá třeba 70%.
Prostě se postará.
Prostě se postará.
Muži a ženy, tak jaké vztahy mezi sebou mají? Je tam třeba mužská nadvláda typická, nebo naopak, nebo tak rovnoceně jsou rozděleny ty pozice v domácnosti a rodině?
No v podstatě asi tam není úplná rovnováha. Žena se říká, vlastně ta africká žena, že odedře většinu věcí, prostě ráno stane, přinese to vodu, zatopí.
To koukám, že všude ve světě
stane. Přinese to topivo, uvaří, o všechny se postará, chodí na to pole a ten muž teda by měl za úkol jako třeba se starat o ten obchod trochu a prodat tu úrodu a přinést nějaké peníze. Ale zas na druhou stranu, vlastně ta žena je to většinou žena, stejně jako teda tady u nás, která vychová to dítě, která na ní má největší vliv.
Jak je postaráno o obyvatele této země? Teď mám na mysli právě třeba zdravotní a sociální péči. Jestli tam vůbec existuje nějaká infrastruktura v tomto smyslu, nebo jestli spíše ty lidé si tak pomáhají, jak to jde?
No existuje, ale je vlastně omezená jen na těch šťastlivců pár, většinou v těch městech, co mají jako příjem a jsou teda pojištění a potom se jim dostane normálních služeb, jako nám tady v českém zdravotnictví, ale většina lidí k tomuhle tomu přístup nemá. Někteří lidé třeba žijí 50 kilometrů od nemocnice, není tam žádná silnice, takže vlastně se nemůžou ani spolehnout na tu lékařskou péči.
Jídlo a pití, jaké tam je? Teď se ptám na takové ty běžné věci, protože ale to konec konců i vás třeba mohlo zaskočit, když jste přijela, než si člověk vůbec zvykne na ten místní kolorit a na tu místní gastronomii a na ty obchody. Je to prostě všechno jiné.
Jo, tak ta gastronomie, což třeba asi je i moc nadnesený výraz,
to
se většinou skládá z jídla, které se jmenuje sima a to je takový zvláštní knedlíkovitý pokrm z kukuřičné mouky, který vlastně nemá žádnou chuť, ale má tu výhodu, že skoro nic nestojí a člověk vlastně toho může sníst k obědu a většinou i k večeři třeba i půl kila nebo kilo, že se zasytí. A zas to nemá ty nutriční hodnoty a potom právě z toho vznikají ty problémy s podvýživou a tak dále.
Jste říkala, že se hodně živí zemědělstvím. Co pěstují na těch polích?
Právě tu kukuřici, sladké brambory, kasavu, to je taková veliká bílá mrkev a zeleninu, ovoce, je tam spousta manga, papáji, rajčata.
Tak a jaké to bylo, když jste přijela do Malawi? To nám za chviličku povíte, jaké byly první pocity, jak jste začala vlastně bojovat i s těmi místními komunitami a institucemi, jak jste stavěla školku a pak i veselé třídy a podobně. Povíme si to v dalším setkání. Tereza Mirovičová, náš dnešní host, vede neziskovou organizaci Bongo, která pomáhá v Malawi, také v Malawi žije větší část roku, teď je momentálně zrovna v České republice, ale opravdu jenom nakrátko. Když jste přijela poprvé do Malawi v roce 2002, tedy potom, co jste absolvovala ten kurz pro dobrovolníky v Africe, jaký jste měla úkol, jaké zadání vám dali vlastně tehdy?
No, já jsem se dostala do projektu, který se staral o školky, o venkovské školky a mým úkolem bylo monitorovat jejich činnost a zároveň přijít na nějaké způsoby, jak zlepšit tu činnost, čili nějaké školení učitelů, získávání prostředků pro to, aby ta školka mohla třeba se natřít nebo se tam mohl pořídit stůl a tak dále.
Jak ta školka fungovala, když jste přišla?
No, školky většinou fungují tak, že od pondělka do pátku od 8 do 12 hodin děti tam přijdou a tam jsou nějací ti učitelé, to jsou tedy dobrovolníci, většinou vlastně v komunitě vybraní nějací lidé, kteří vlastně ani nemusí mít žádné vzdělání na to, ale prostě mají tu touhu něco pro zbytek té komunity udělat, takže se zdarma starají o ty děti, snaží se je třeba naučit abecedu nebo čísla, nějaké hry s nimi hrají.
Čili probíhá tam něco jako i předškolní výuka nebo výchova, jako je to třeba v našich školkách, taková ta cílená systematická pedagogická činnost pro ty nejmenší?
No, snaží se o to, ale právě protože vláda zatím tohleto vůbec nepodporuje a všechno to vzniká jako opravdu z toho nadšení těch pár dobrovolníků na těch venkovech, tak to je celé takové nezorganizované a nedosahuje to toho potenciálu, co by mohlo.
Vy jste se potom vrátila zpátky domů a řekla jste si, že tam je potřeba se vrátit zpátky, tedy zpátky do Malawi a udělat něco opravdu konkrétního. Jaký jste měla plán a jakou jste měla představu tehdy?
No, měla jsem představu, že tedy se vrátím do Malawi a najdu nějakou vesnici, kde bychom postavili takovou jako modelovou školku, která by nejen poskytovala perfektní vzdělávání dětem předškolní, ale zároveň sloužila i jako školící centrum a příklad pro ostatní školky nebo organizace.
Jak se hledá taková vesnice?
No, vlastně dost těžko se hledala. My jsme to asi udělali trošku špatně a neprofesionálně, takže až když jsme tam přijeli, tak jsme se snažili skontaktovat s nějakými jako místními úřady, aby nám pomohli najít takovou komunitu, ale byli jsme překvapeni, ale oni nám vlastně nijak moc nepomohli a nakonec to skončilo tak, že jsme přijeli do jedné vesnice, ve které jsem znala někoho z té doby, když jsem tam byla v roce 2002 jako dobrovolník.
Vy mluvíte v množném čísle my, tedy kdo vám pomáhal, s kým jste přijela?
Přijela jsem se dvěma přáteli ze Švýcarska a z České republiky ještě s někým a společně jsme to tam začínali budovat.
To znamená, bylo potřeba nakoupit cihly, maltu, sehnat zedníka a v podstatě něco postavit na zelené louce?
Přesně tak.
Já si upřímně řečeno neumím představit, jak taková křehká dívka jako vy, případně dva vaši další spolupracovníci jednají s místními úřady a jak dávají takovou věc dohromady, protože to je projekt určitý, který také vyžaduje třeba kolaudaci nebo nějaké, já nevím, stavební povolení, nebo to tam takhle neplatí?
No tak na venkově ta kolaudace asi neexistuje a my vlastně, když už jsme se usadili v té vesnici, tak jako bychom na ty úřady zapomněli a soustředili jsme se na to jednání s místními, se kterým nám pomáhal určitý Pítr, o kterém ještě bude řeč.
Možná vy máte deník, který ano. Si píšete. Můžete nám z něho něco přečíst?
Ano, tak já bych přečetla takový úryvek z jednání s místními náčelníky, která vznikla proto, když vlastně ta školka, kterou jsme začali stavět, jsme se dozvěděli, že tenhle ten Pítr řekl všem ostatním, že ta školka je pro něho. A navíc Pítr, vlastně Pítrův bratr byl náčelník ve vesnici, takže Pítr měl jako obrovský vliv na to dění. Navíc byl trochu zapleten i do černé magie, takže to nebylo nic jednoduchého. Takže já vám přečtu takový krátký úryvek z toho svého.
Ano, vy tady máte v notebooku napsáno právě to, co chcete přečíst, tak vás poprosím, tak můžete.
Mm-hmm. Je vedro. Šaty se mi lepí na záda a v hlavě se stupňuje napětí. Kdy už mi dají slovo? Teď hovoří náčelník Džuma. Říká, že jsem se s ním na začátku dohodla, že školka bude patřit jeho rodině. V duchu se chytám za hlavu a upím. Bože náčelníku, jak můžeš tak nepokrytě lhát? Proč nemáš odvahu říct pravdu? Uplatili tě lahví kukuřičné vodky? Náčelník mě neslyší. A i kdyby, mluví jen čičevou, východoafrickým jazykem, ve kterém si umím na nejvýš koupit na trhu dýni. Na chvíli přestanu poslouchat a pozoruji okolí. Dvě děti nás sledují skrze plot, na dvoře se suší kukuřičná mouka, nejvyšší náčelník Somba pokyvuje hlavou skoro božsky pomalu, na dvoře se válí kus starého motoru, pan Kasovanžekte vyškytne zajíkavý souhlas, jak už to tak místní dělávají. Přes dvůr prochází 7 kachníček. Simone, vyjma mě jediná běložka, se krátce a marně nadechuje, aby něco řekla. Žena pod mangovníkem rozbaluje novorozeně a začíná kojit. Skupinka lidí na bambusové lavici trpělivě čeká, až skončíme a přijde řada na mě. Najednou se ten rozhovoru změní a já okamžitě vycítím, že jednání je u konce. Na okamžik pocítím úlevu. Ta je ale hned vystřídána panikou. Když teď nepromluvím, škola, kterou jsme postavili, padne do rukou náčelníkovy rodině a bude konec. To nesmím dopustit. Začínám se nevhodně chápat slova. Všichni přítomní Malavíci, ať ti, co jsou v této rozepři na mé straně či naopak, na mě nechápavě zírají. Až za chvíli mi dochází, že když nejvyšší náčelník Zomba sezení uzavře, nikdo už promluvit nesmí. A tak se mi strašně uleví, když se dozvídám, že k žádnému závěru se zase nedospělo.
Tak jak to dopadlo s tím projektem, to nám povíte za chviličku.
Mm-hmm. Český rozhlas Dvojka.
Tak jak to s tím projektem dopadlo, Terezo? Školka stojí?
Školka stojí, dopadlo to dobře.
A komu vlastně patří?
Patří komunitě, tak to bylo vlastně myšleno od začátku, starají se o ní lidé v té vesnici, kde stojí. Jmenuje se Modelová školka UMO Zimbabwe a vlastně už od roku 2007 poskytuje to vzdělání dětem a navíc slouží jako školící centrum a přicházejí se na ní podívat třeba lidé z UNICEF nebo z jiných organizací, aby viděli, jak vlastně se to předškolní vzdělávání dá dělat bez příliš mnoha peněz a i ve venkovských podmínkách.
Vy jste v tom roce 2007 založila právě i tu neziskovou organizaci Bongo. Právě tam konkrétně v Malawi?
Právě tam konkrétně v Malawi na základě tohohle toho projektu, který se najednou tak rozrostl a začal mít jako velký význam, tak jsme se právě rozhodli, že v Malawi zůstaneme a založíme neziskovou organizaci.
Nicméně je to jedna budova, je to jedno místo, je to ta vzorová školka s tím vzorovým projektem. Uvažujete o tom, že byste ještě u toho předškolního zařízení zůstala a postavila něco dalšího ještě někde v jiném místě, v jiné vesnici?
No, ona už existuje další modelová školka, ta se jmenuje Mango.
A to je také z vaší iniciativy.
To je také z naší iniciativy. Vlastně k jejímu zakládání už jsme přistupovali mnohem moudřeji a jako našli jsme si takovou komunitu, kde vlastně lidé sami už začali tu školku provozovat a vlastně se opravdu snažili, ale neměli vzdělání, neměli finance a my jsme se tedy s nimi dali dohromady a podpořili jsme je výstavbou pořádné budovy pro školením jejich učitelů a ta školka už funguje a zase už se v ní školí učitele z ostatních školek.
Vy jste se, Terezo, zamilovala v Malawi. Zamilovala jste se do Malavíce, čili do místního obyvatele. Můžete nám ho představit?
Ano. Můj milovaný muž.
To je krásně, jak to říkáte.
Se jmenuje Tawongan Konjera. Tawonga znamená v jednom z malavijských jazyků jsme vděční. A je to dramatik, je to spisovatel, je to muzikant a je to můj milovaný muž.
On vás podporuje v těch vašich projektech a spolupracuje s vámi na nich?
Do určité míry ano. Vlastně já taky v Malawi zároveň zpívám, tak on je ten, kdo mi píše texty pro moji hudbu.
My se ještě k těm písničkám dostaneme, protože i to je vlastně součástí vašich aktivit. Ten zpěv není jen tak náhodný, je spojen se zajímavou aktivitou. Ještě bych, když už jsme u těch škol, tak se pojďme podívat ještě do základních škol, protože jste postoupili o krůček výše a vytvořili jste projekt takzvané Veselé třídy. Tak co jste si to tentokrát vymysleli?
No, Veselé třídy je vlastně, musím říct už na začátek, že to je úplně úžasný projekt, který má za úkol zlepšit učební prostředí na základních školách, které je obecně velmi špatné. Vlastně třídy jsou úplně holé, nejsou tam žádné vizuální učební pomůcky a když je v té třídě třeba 150 dětí a jeden učitel, tak se v tom opravdu hodně těžko učí. Takže my jsme přišli s novým konceptem vymalovat stěny těchto tříd takovými obrázky, které děti zaujmou a navíc souvisí se školními osnovami.
Takže mají takové to učení hrou a prostřednictvím různých obrázků, nejenom biflování. To jsem také někde i četla, také jste to někde psala, že vám přišlo, že děti se tam hodně biflují, učí na spaměť, aniž znají ty souvislosti a všechno to kolem.
Mm-hmm, tak tomu právě chceme na pomoci, aby to bylo trošku jinak. A zároveň ten projekt, který je tedy nejen milován dětmi, ale je milován i učiteli, kterým najednou umožňuje používat mnohem jako větší spektrum učebních metod a všechno je to takové zábavnější.
Mm. Jak vás přijímali lidé, když jste tam vůbec přišla na počátku, ale i teď, když tam působíte, máte už něco za sebou, tak jste ta bílá žena z Evropy. Myslí si určitě, že jste bohatá, to si tak většinou myslí o těch bílých, kteří přicházejí do Afriky.
No, je to pravda, no, ten status, toho se člověk asi nikdy nezbaví do té doby, co má tu bílou kůži, tak jinak to nejde, no.
A co jazyk Čičeva, kterým se tam mluví, jestli už ho trošku zvládáte, nebo stále ještě jenom tím kupujete ty housky a chleba v krámě?
Ne, už ho zvládám trošku víc, pořád bych asi si netroufla na nějakou filozofickou debatu, ale už se v něm běžně domluvím, ano.
Ten váš přítel studoval v Austrálii, takže hovoříte anglicky spolu.
Mm-hmm.
Tak si dokonale porozumíte, aspoň tímto.
Úplně dokonale, ano.
Jazykem. Jak je to s povinnou, nebo se školní docházkou jako takovou, Malawi, je povinná? A jak je dostupná pro děti?
Je dostupná od roku 1994, je dokonce zdarma, takže všechny děti můžou jít do školy, což ale automaticky není přidaná hodnota, protože učitelů je pořád stejně a dětí je víc a víc a proto, jak už jsem říkala, jsou ty situace, kdy ve třídě je třeba 150 dětí a jeden učitel, nedostatek učebnic a tak dál.
Učitelé mají možnost studovat na nějakých školách, třeba i v zahraničí, to asi dost těžko, ale třeba jak to vůbec to vysoké školství v Malawi funguje a střední školství?
Ano, funguje, učitelé určitě mají buď vysokou školu nebo nějaký speciální kurz, který je připravuje na tu dráhu učitele.
Tereza Mirovičová, ředitelka neziskové organizace Bongo, která pomáhá v Malawi. Jak se Bongo liší od ostatních neziskových organizací? Protože je jich poměrně hodně a je to dobře, pomáhají v různých koutech světa. Ale čím vy jste jiní, Terezo?
Tak to je dobrá otázka, děkuji za ní, Stáňo. Já bych řekla takové dvě věci bych vypíchla. Jednak naše projekty, kde je to možné, tak tam se snažíme navazovat na rozvojové snahy, které už v komunitách existují. Snažíme se podpořit lidi, kteří už jako vědí, že chtějí pro sebe něco víc a aktivně o to usilují. To je jeden rozdíl. Další je to, že vlastně v rámci našich vzdělávacích projektů nejen, že pomáháme jednotlivcům, ale zároveň se snažíme přicházet s takovými koncepty, které, pokud by se aplikovaly na celou zemi, tak jakoby mají šanci přinést nějaké koncepční změny k lepšímu na té národní úrovni, jako třeba právě ten projekt Veselé třídy, o kterém jsem hovořila, který opravdu jako výrazně zlepšuje tu kvalitu vzdělávání. Není drahý, dlouho vydrží a má dopad.
A vzdělání alfou, omegou všeho dalšího, protože bude-li mít ten národ vzdělanější lidi, děti, tak přece jenom o krůček kupředu postoupí. Vy jste se rozhodla pomáhat ještě v jedné oblasti. Od vás vím, že 14% populace je nakaženo virem HIV. Tak co jste v tomto smyslu provedla za osvětu?
No ano, HIV je určitě veliký problém v Malawi. Už několik let se drží na tom čísle 14%. A ačkoliv tam existuje spoustu projektů, které se toho týkají, mluví se o tom v televizi, v novinách, tak jakoby nic se pořád neděje. Takže jsme se zamysleli nad tím, jak vlastně co udělat, aby jako ti lidé tak nějak to, tu zprávu lépe slyšeli a třeba se podle ní zařídili. Takže nás napadlo natočit film. Natočili jsme takový krátký filmový příběh, který napsal Malavěc, a je to příběh 17-leté dívky Zione, která musí podporovat zbytek rodiny, protože otec zemře, a nakonec to dopadne tak, že se rozhodne dělat prostitutku. Nakazí se AIDS a umírá. A tenhle ten příběh je vlastně příběhem, který asi každý Malavec dobře zná. Každý zná takovou dívku, která prostě se k tomuhle tomu uchýlí. Takže ten film, lidé se s ním jako lehce stotožní, dobře mu rozumí a tak dále. Takže tenhle ten film nejenže pouštíme na malavské televizi a pouštíme ho ve školách, ale také jsme nově začali projekt Zione v malavických kinech. To jsou taková jako videocentra, třeba jenom krabic a z bambusu, a vevnitř je video, a ty existují po celé Malavy i v těch nejodlehlejších částech, a právě tenhle ten film tam má obrovský úspěch, protože doteď se v těch kinech vysílají většinou nějaké kung fu filmy nebo americké akční filmy, a tohle to je film tady z jejich prostředí, je v jazyce Čičeva, takže každý mu rozumí, a je to z prostředí, který každý zná. Takže je to taková vlastně inovativní forma, a vůbec jako dál tu myšlenku bychom chtěli rozšířit, používat tahle ta venkovská kina k osvětě a ke vzdělávání lidí. Myslím si, že mají potenciál tyhle kina.
Jaký má status ta malavská televize? Je to státní instituce?
Je to státní instituce, absolutně řízená vládou. Ano.
A je docela i problém přesto tam dostat nějaké dokumenty a filmy. Údajně se za to snad i musí zaplatit, pokud chcete, aby to bylo promítáno.
Ano, údajně ano, ano. Aspoň někteří to tvrdí, a pak třeba zase někteří ne, takže tam
vlastně funguje. A vy jste měli štěstí, že jste nic nemuseli platit.
No, ze začátku nám to právě tvrdili, že musíme, tak jsme tam s filmem nešli, a pak jsme zase potkali někoho, kdo řekl, že je to bez problému, takže asi na koho narazíte.
My přidáme ještě písničku, kterou vy nám tady zanotujete v té řeči Čičeva.
Ano.
Čičeva. Tak se na ní těším. Tak a jak je to s tím zpěvem, Terezo? Jak jste váš zpěv zapojila do vašich aktivit v Malavi?
Ano, já jsem se rozhodla pro zpěv jako pro takovou netradiční propagaci bongo v Malavi. A stala jsem se tam vlastně jedinou běloškou, která zpívá v tomhletom malaviském jazyce, který se jmenuje Čičewa.
Tak a můžete zkusit, nebo nám můžete zanotovat něco z toho?
Tak já bych kousek zkusila z písně, která se jmenuje Ticáte Mambo, to znamená něco o následování zvyku. Je to takový vlastně apel na mladé dívky, aby přišli toho svého chlapce představit domů, aby se dobře chovali. Jo?
Tak můžete, dobře. Máte možnost. Máte tady premiéru v Českém rozhlase 2 Praha.
Děkuji, to je báječná příležitost.
Nemáte trému?
Ne, nemám. Wakamba kuti wandi konda, mau ako inen dawamba. Komanangandi ziwa bwanji, akuti awa simasewela. Wakamba kuti sukugona, usiku onze kumandilota. Izi zonze ndizabwino, komati ye ticate mambo. Gati wandi kunda yo yo yo, kakumane ndi adzakali anga. Gati wandi funati eko ti mange banja.
Tak já se sice nerozuměla ani slovo, ale bylo to krásné, Terezo.
Děkuji,
takže
děkuji.
Mnohokrát děkuji. Jaké máte plány s tou písničkou?
No, určitě chystáme album, vzniknou k tomu i videoklipy. Možná někdo poznal, že tohleto je píseň původně od Radúzy, která vlastně povolila mi její některé písně přespívat. I sama Radúza možná se mnou bude zpívat duet ještě v jiném africkém jazyce, takže to je taková příjemná, jako příjemné zviditelnění bongo.
Tak a vy to chcete ale nějak využít určitě ještě i konkrétně vlastně třeba ten videoklip, a to, že připomenete, že tady existuje vlastně vaše nezisková organizace za tím účelem, aby pomáhala v Malavi, takže co by mohli ostatní udělat pro vás třeba v tomto smyslu?
No, v tomto smyslu, tak mohli by se třeba přijít podívat na naše webové stránky a vidět tam i nějaké videoklipy, které už vznikly, a šířit to dál, tuhle geniální myšlenku.
Té pomoci.
Ano.
V té africké zemi, která je tak daleko, je tak chudá, což je pravda, my jsme tady říkali na začátku, patří mezi pět nejchudších zemí světa, tuším. Vy se tam budete vracet teďka zpátky, ano. Někdy v srpnu. Tak s jakými úkoly tam teď jedete? Co máte teď konkrétně v plánu? Co chcete udělat? Co budete mít na starosti? V čem vám bude pomáhat i váš přítel, kterého tolik milujete?
Tak rozhodně se chci ještě víc soustředit na projekt Veselé třídy, ze kterého už benefitovalo asi 400 tříd v tuhle chvíli, ale chtěli bychom ho rozšířit na jeden celý velký jihomoravský region a zjistit, jaký vlastně pozitivní dopad to bude mít celkově na úroveň té vzdělanosti. Takže na tohleto teďka se snažíme získat finance. Jedna taková veselá třída stojí asi 4900 korun a i tady v České republice mohou lidi přispívat na náš sbírkový účet. Ty podrobnosti se doví na našich webových stránkách.
4900 korun, je to taková jakoby z našeho pohledu poměrně malá částka, mm-hmm. když víme, kolik tady u nás stojí nejrůznější projekty. Mm-hmm. Miliony, miliardy a více, tak to jsou docela malé peníze, tak tam se dá vlastně za tak málo peněz pořídit hodně muziky v uvozovkách.
Ano, dá. A my se právě snažíme mít takové projekty, jako by byly lehce dostupné, málo peněz stály a aby dobře fungovaly.
Víte, Evropská unie financuje různé aktivity, tak třeba z evropských fondů dá se něco financovat, právě ne v Evropské unii, ale prostě v nějakých jiných místech na světě?
Určitě se dá, já se chystám to všechno prozkoumat, tohle ty mě zatím neznámé vody.
Jak to bude vypadat s vaší budoucností? Myslíte si, že vaše budoucnost bude právě tam, v té Africe, tam v té jihovýchodní části, v Malawi? A tam budete žít, tam třeba založíte jednou rodinu. Umíte si to představit?
No, částečně rozhodně budu žít tam, ale určitě se budu vracet do České republiky, pro kterou mám velkou lásku, si taky chovám. Mm. A asi zemřít bych chtěla tady v České republice jednou. Nedovedu si to představit v Africe.
A váš přítel?
No, to je právě ta otázka, on má ten samý pocit o Malawi.
Takže to je ten rozpor vlastně různých kultur, který tam je, nebo je mezi vámi. Byť vás spojují mobilní telefony, dokonce i tam, je tam signál, se ptám, teď čistě středoevropsky.
Je tam báječný signál, zavolejte mi do Malawi.
Je to možné z vysílání Dvojky Českého rozhlasu.
Je to tak?
Terezo, ještě jednou připomínám, jaké jsou webové stránky neziskové organizace Bongo. Mm-hmm. Můžete tady u nás vysílání, není
je
problém.
Je to www.bongoworldwide.org/cz. Asi nejjednodušší je zadat si do vyhledávače třeba Malawi a Tereza a ono to už samo vyběhne.
Já vím, že jste tady mluvila o těch vašich spolupracovnících ze Švýcarska i z České republiky. Jsou stále s vámi, stále vám pomáhají, nebo už jste změnila pracovní tým?
Vůbec ne, právě jsme v tom jakoby původním pracovním týmu, moje kolegyně ze Švýcarska, jeden kolega z Malawi, který je s námi už od roku 2006.
Tak společně pracujete. A co ten Pítr, o kterém jste tady četla, který si chtěl ty školky usurpovat sám pro sebe?
No, Pítr spokojeně žije dál.
Tak ve stejném stylu.
Ve stejném stylu, no. Ale...
Tak, Tereza Mirovičová, ředitelka neziskové organizace Bongo, která pomáhá v Malawi, byla dnes naším hostem. Ať se vám daří ve vašich projektech, ať už jsou to ty školky, nebo veselé třídy, a nebo i ta vaše osvěta a aktivita, pokud jde o HIV. Tak děkujeme mnohokrát za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, končí páteční vydání pořadu Je jaká je. Loučí se Táňa Lekešová, přeji vám krásný víkend, ať se vám vydaří. Hezký den a naslyšenou.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.